Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Курс рубля. Бегчы в абменнік ўжо няма сэнсу.
Если же кто-то держал большие сбережения в рублях наличными дома, для них я могу сказать, что бежать в обменник уже поздно.
Навошта былыя байкотчыкі ўвязваюцца ў прэзідэнцкія выбары?
Просто гэта мой крок для таго, каб узмацніць пазіцыю чалавека, якога я шаную. Я вырашыла ісці з Міколай, вось усё.
Коронавірус антыбеларускай прапаганды. Як з ім змагацца?
За апошнія 2-3 гады рэзка павялічылася колькасць ресурсаў саміх сабой, іхная скаардынаванасць. Мы зараз гаворым пра 10-40 сайтаў, якія час ад часу публікуюць нейкія антыбеларускія матэрыялы.
Пра гэта і іншыя слухайце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Панядзелак 9 сакавіка пачаўся для беларусаў з панікі і спалоханых разваг. Бегчы ў абменнік ці ўжо позна. Хаця можна з упэўненасцю сказаць, што гэта звыклы для беларусаў стан кожны раз, як курс беларускага рубля пачынае рэзка падаць, а долара і еўра адпаведна расці.
Інакш кажучы, беларускі рубль таннее ў адносінах да дзвюх з трох валют, якія ўваходзяць у валютны кошык Нацбанка. Што адбываецца і што рабіць у гэтай сітуацыі? Старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Осуп змены на валютным рынку тлумачыць абвалам сусветных цэн на нафту.
На курс рубля вот это падзенне цэн на нефць, оно сказывает вот оперативно, оно сказывается через изменение курса российского рубля к доллару. Нефть дешевеет, российский рубль к доллару дешевеет, значит, у нас доллар растет, российский рубль падает.
Іншае пытанне, ці ёсць сэнс бегчы ў абменнікі і пазбаўляцца ад рублёў?
Те, у кого дома лежат деньги, да, чтобы заплатить за квартиру, там, купить еды, сделать какие-то первоочередные расходы, очевидно, на эти деньги бежать в обменник не надо, да, их надо тратить на то, что, на что их собирались тратить, да, покупать еду, платить за квартиру и так далее. Люди, которые, я так думаю, да, что люди, у которых достаточно большие средства в белорусских рублях, они, скорее всего, держали на банках депозитах, да. Бежать их снимать не надо. Ну, у нас сейчас условия такие, что либо вообще невозможно досрочно снять, если депозит был на срок, либо наиболее либеральные банки могут вернуть эти деньги там с потерей всех процентов. Если же кто-то держал большие сбережения в рублях наличными дома, то, ну, это, мягко говоря, нерациональное поведение. Для таких людей у меня никаких советов нету, да. Для них я могу сказать, что бежать в обменник уже поздно.
Дарэчы, у нас есть прогноз Вадима и Осуба на конкурс рубля и доллара на ближайшие дни.
Если предположить, что вот ничего сильно меняться не будет, да, с одной стороны, там ОПЕК быстро не договорится, с другой стороны, мы не столкнемся завтра, послезавтра, там, с ростом коронавируса, там, в 2, 3, 5, 10 раз, если вот все будет приблизительно как сейчас. Весьма вероятно, что сегодня мы видели локальное дно по нефти. Сегодня в течение дня, точнее даже утром, нефть марки Brent падала до 32 долларов за баррель. Позже в течение дня она стала расти до 36-37. И для того, чтобы она опять вернулась до 32 и пошла ниже, нужны какие-то новые дополнительные негативные данные. Вот в их отсутствии, скорее всего, нефть будет чуть-чуть расти, вот в направлении 40 долларов за баррель Brent. Возможно, позже она окажется в диапазоне 40-45 и где-то там стабилизируется. небольшой рост нефти с нынешних уровней. Это будет означать небольшое укрепление российского рубля к доллару. Для белорусского рынка, в свою очередь, это будет означать, что российский рубль с сегодняшних минимумов немножко будет расти, а доллар с сегодняшних максимумов немножко будет снижаться. Речь не идет о том, что он там завтра-послезавтра вернется к уровням прошлой пятницы. Но весьма вероятно, что вот завтра-послезавтра доллар будет там чуть-чуть, на копеечку, на две дешевле, чем сегодня. Мне это кажется наиболее вероятным сценарием, если что-то не случится еще.
Ти веришь ты Іосипу, Алексей?
Слухай, ну я не ведаю. Зараз складано нечто прогнозовать, бо покуль сегодня еще... у той же Росії вихідні, і у них навіть не працювала сьогодні біржа. Тому як усе це буде відбуватися у нас, я взагалі не ведаю.
Ну, а сам хоч поспів там набить, продати у валюту, у обмінніку?
А у мене вже все було в валюті.
Продуманный человек. Да, речи, а ты вот денежишь так, как раете Вадим Іосип, что разбивать, не складать яйки у один кошек, а потрох раскладывать депозиты у белорусских рублях и депозиты у валюте евро и долларах?
На самом деле, покуль не, бо у меня зараз еще не так шмат неких вольных грошей, которые я могу здесь складывать.
Ну, а проч слойка, да? Не в банку, а в слойку.
У шкарпетки.
Дякую.
На Еврорадио новини спорту. Стал відомий попередній склад збірної Білорусі по футболі на полуфінальний матч плей-офф Ліги нації з командою Грузії. Йон пройде 26 сакавіка у Тбілісі. Його переможця протягне боротьбу за путівку на чемпіонат Європи. У списі 35 гульців. Праз два тижні йон скоротиться до 23 чоловік. Нарешті, після травми, вернувся у збірну нападаючий Бате Антон Сорока. Викликали туди і форварда Ілю Шкурина з ЦСКА. Футбольный клуб «Іслаш» еще не отримал лицензию Белорусской Федерации Футбола и таким чином не имеет допуску для удела в высшей лизе. Им не были выполнены все потребования. Кончатковое решение примет апелляционный комитет. «Іслаш» – единая команда элиты белорусского чемпионата, якая находится в подвешенном стане. Ліверпулю для оформлення термінового чемпіонства у англійській прем'єр-лізі засталося отримати дві перемоги. За 9 тураў до фінішу адрыў ад Манчестер-Сіті складає уже 25 очков. Апошній раз Ліверпуль був чемпіоном 30 годів тому. Тоді ще не було прем'єр-лігі і розігрувався чемпіонат Англії. УЄФА за коронавируса забронили передматчевые потиски рук, которые робили футболисты и арбитры. Такое решение будет действовать во всех турнирах Союза. У обновленном сусветном рейтингу Арина Соболенко по-ранейшему займая 11-е место. Лидер так само не изменился Эшли Барти из Австралии. Біятланістка Динара Олімбекова, якая днями об'явила про дотермінове завершення сезону, нечакано опинулася у складі збірної Білорусі на передопошній етап Кубка світу. Йон стартує у Канцелярці 12 сакавіка. Олімбекова спосилалася на проблеми со здоров'ям, однак погодилася поїхати у Фінляндію. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Стало вядома імя яшчэ аднаго патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. Ім стала былая ўжо актывістка грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», рэжысёр-дакументаліст Вольга Мікалайчык.
На што спадзяецца «Еўрапейская Беларусь», якія ў кампаніі мэты ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах? Чаму гэтая грамадзянская кампанія не далучылася да праймерыз па выбарах адзінага кандыдата ад апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры «Еўрарадыё» адказ Вольга Миколайчик.
Зараз я як кандидат протесту ад Миколая Статкевича у солідарність з ім, бо його не можуть зарегіструвати.
Чому ви вирішили покинути Європейську Білорусь?
Справа ў тым, што 2 гады таму БНК вылучыла Міколу як адзінага кандыдату прэзідэнты. І мы працавалі над гэтым пытаннем весь гэты час. І таму, калі Мікола як кандыдат па-за межамі застаўся Еўрапейскай Беларусі, то і абвесіў кампанію, што я набіраю 30 салідарных са мной кандыдатаў пратэсту, замест мяне, замест самого Міколы, так, то я не вагалася ні секунды. Я пайшла да Міколы, таму што і ліставалася з ім, пакуль ён у турме сядзеў, я заўжды падтрымлівала яго з Марынай, і мы сябравалі, і інакш не магло быць, я Міколу ведаю вельмі шмат год. Вельмі шаную
яго. Я разумею, да, але ці не атрымліваецца, што гэта такая здрада сваёй грамадзянскай кампаніі. От колькі гадоў вы былі актывісткай кампаніі Еўрапейскай Беларусі?
Ніколькі, я была актывісткай кампаніі 1.5 гады. Просто до гэтага мы ўвесь час движуху разам рабілі. Я в кампанію ўступіла, калі мне ўручылі прэмію Хартія 97 за мужнасць 2 гады таму, 1.5 гады таму. До гэтага я пазіцыянавала сябе як грамадская актывістка, рэжысерка. Просто ўвесь час журналісты чамусьці мяне далучалі да кампаніі, таму што ўвесь час з хлопцамі движуху рабіла на вуліцах Менску, і мы разам на всіх фото былі. Я вельмі шаную Саннікава і Рухаліпу, кіраўніка кампаніі. І дасюль яны застаюцца маімі паплечнікамі, маімі таварышамі, і Макс Вінярскі, і Лёня Кулаков, іншыя дзяўчаты, хлопцы. Нема праблемы, нема. Просто гэта мой крок дзеля таго, каб узмацніць пазіцыю чалавека, якога я шаную. Еўрапейская Беларусь зараз не падтрымлівае Міколу як кандыдата агульнага, у іх свае планы. Я вырашыла ісці з Міколай. Вось усё.
Добра. Все ж таки, вернемся до самой Ольги Миколайчик, и как она мне до этого часу больше была вядомая, менавіта як режиссер, кинодокументалист и так далее. Выдатные фильмы. Навошта вам гэтае трэба? Я не кажу, конечно, сидите дома, варите борщ, але здымать документальное кино у сегодняшний час не меньше важно, нават с пункту гледжання политики и всего остатнего, чем займаться гэтай палітыкай?
Ведаеш, я думала над гэтым пытаннем. Не так шмат жадаючых на маё месца. Я маю на ўвазе, як грамадская актывістка выходзіць на вуліцы, зарабляць штрафы, зарабляць праблемы ў жыцці, ісці на турму, на крэсце, на насуткі. Я лічу, што ўсё ж такі зараз моя місія менавіта вот грамадска-палітычнай дзейнасці, таму што тут я магу прынесці, я адчуваю свае сілы, я магу прынесці некі плён для перамены сітуацыі, вельмі цяжкая сітуацыя. Я думаю, што мае дакументальныя фільмы і новыя задумкі нікуды не дзенуцца. Я ўжо і як сцэнарыст, як я спевы пішу кнігу, бо напісала прэмію Ліхновіча, за яе атрымала год таму. Яна не за невыданую кнігу, бо вось там шмат аповедаў. Мне будзе па якіх сцэнарах рабіць фільмы, калі мы зробім сваю краіну вольнай, і я змагу ў сваёй краіне спакойна займацца кінарэжысурай. Зараз трэба працаваць у накірунку вызвалення.
Вольга, ўсё ж такі вы даўно ўжо займаецеся такой грамадскай дзейнасцю, грамадскай актыўнасцю. І вот скажыце, ці вы на ў сваім уласным вопыце не пераканаліся, што гэта мала што можа даць вот на сённяшні момант, вот удзелу ў выбарчых кампаніях, маю на ўвазе?
Я ў выбарчай кампаніі бяру ўдзел не дзеля таго, каб сябе папіярыць. У мяне іншая задача. Мы кандыдаты пратэсту. То бок я у межах кампаніі змагу легальна знаходзіцца в мірных пікетах на вуліцы без пратаколаў. Гэта асноўная прычына, па якой я іду у кандыдаты пратэсту. Разумееш? Вось.
Добра, кандыдат Мікола Статкевіч быў у нас у студыі, ён тлумачыў сваё бачанне вот гэтай сваёй тактыкі і стратэгіі ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Але мне проста цікава. Ён-то ладна, яго бачанне, можа быць, там генерал бачыць адно, а салдаты бачаць іншае. Вот як вы бачыце сваю ролю апроч таго, што вы стаіце ў пікетах пратэсту? Вот і што?
І што? Я ж была кандыдатам у дэпутаты ў кампаніі. Я абышла каля 2000 кватэр. Я 3 месяцы адстаяла ў цэнтры горада ў пікетах. З вялікай колькасцю я пагутрыла беларусаў. Я бачу карціну рэальную. Я не чытаю пра яе в СМІ альбо ў сацыяльных сетках. Я кантактавала і камунікавала з вялікай колькасцю людзей розных слаёў сацыяльных. І я ведаю, што мне рабіць. То бок, то, што я бачу, вельмі сумна ў плане, што наша карціна грамадскай супольнасці вельмі кепская, таму што зараз менавіта тая грамадская супольнасць, якая мусіць кантраляваць уладу, яна знікла. Разумееш, это вельмі прыкра і страшна і небяспечна. Вельмі небяспечна, таму што якраз такі гэта тая інстытуцыя, той інструмент, які мусіць кантраляваць уладу і спыняць яе на шляху рэпрэсіяў у дачыненні да грамадскай супольнасці, разумееш, да грамадзянаў беларускіх. І мая задача, ну, як атрымаецца, гэта лепей, чым сядзець на канапе ці у прыгожай сукенцы недзе, я не ведаю, в офісе. Як атрымаецца, але я веру ў тое, што нам удаецца вось на гэтых мірных пікетах, вось на гэтых кампаніях все ж таки варушыць этую багну, этую клааку і абуджаць людзей, абуджаць грамадскую супольнасць, таму што гэта адзінае, што можа ўплываць на ўладу. Это адзінае, што, я ўпэўнена, это адзінае, што прымусіць Лукашэнку сысці.
Добра, Ольга, давай пачнем з пачатку. Наколькі я ведаю, па-першае, вы не выязная па рашэнню суда. По-другое, на вас вісіць несплачаных штрафаў, здаецца, на 7000 рублёў. Вам у любы момант па рашэнню суда могуць прыйсці да хаты і апісаваць маёмасць. Ці не падставы, вот гэта ўсё мной пералічанае, ўжо для таго, каб не адмовіць у рэгістрацыі вашай ініцыятыўнай групы?
Я думаю, што это не можа явіцца падставай, таму што ў асноўным законе прапісана, што ўвогуле нельга зарэгістравацца толькі таму, хто, ну, апроч яшчэ некіх чыннікаў, да якіх я не маю дачынення, хто сядзіць у турме. Я пакуль на волі, і ў мяне няма пакуль крымінальнай справы па мне. Што тычыцца вопісу, ну, прыйдуць, вынесуць з хаты мэблю, ну, прычым тут ініцыятыўная група. Наадварот, я лічу, тут будзе у мяне ў хаце такі перформанс, калі будуць яны гэта выносіць, у мяне будуць блогеры здымаць, Круткін вершы чытаць, калі будзе на волі, я буду вершы чытаць, будуць блогеры, будуць СМІ, і я пачытаю пратаколы, за якія мне давалі па 500 даляраў штрафа за інфармацыю пра малітвы ля катэдры, да, у абарону Курапатаў. Ну, то бок, я хачу, каб міжнародная супольнасць паглядзела, за што актывістам выносяць такія прысуды, робяць невыязнымі і апісваюць маёмасць. То бок, я хачу, каб людзі, я хачу, каб быў розгалас. А небяспекі для мяне я зараз не бачу ў гэтым сэнсе.
Добра, ініцыятыўная група зарэгістраваная. Значыць, гэта ўжо дае вам магчымасць хадзіць па людзях, збіраць подпісы і гэтак далей. Но што вы, от, якая будзе ваша тактыка ў гэты перыяд, у гэтую частку от выбарчай кампаніі?
Безумоўна, я буду хадзіць і па кватэрах, і я буду стаяць у цэнтры горада штодня. Мая задача да сябе далучыць як мага больш чалавек аднадумцаў і людзей, якія мяне падтрымліваюць, якія ставяцца да мяне з сімпатыяй, таму што чым больш людзей аб'ядноўваюцца, тым важнее наша робіцца місія, разумееш, наша задача вакол сябе згуртаваць шмат народу.
Я вярнуся да ініцыятыўнай групы. Колькі там павінна быць чалавек у ініцыятыўнай групе?
Ну, я ведаю, што зараз у нас будзе адзіная ініцыятыўная група, і у нас каля 5000 ўжо.
Про гэта спадар Мікола гаварыў, што 5000 запісалася, і такім чынам вот кожнаму з яго 30 кандыдатаў пратэсту будзе такая вот кавалак, вот гэта вот табе група, вот гэта табе група, такім чынам. То есть я да таго, што людзі на ініцыятыўную групу знойдуцца.
Знойдуцца, канешне. І кожны дзень гэтыя людзі у мяне з'яўляюцца, і учора чалавек далучыўся, заўчора двое, ну то бок проблема нема. Ну, еще инициативная группа засталася с часу кандидатской кампании у депутаты.
Але тым не менш, прэзідэнцкая кампанія гэта агульнабеларуская кампанія. Калі браць парламенцкія выбары, па якіх ты брала ўдзел, гэта ўсё ж такі вот Мінск, вот твой выбарчы ўчастак, твой раён там абраны, гэтак далей. Ну вот нейкі такі невялікі кавалачак Беларусі. А тут уся Беларусь. От ці зможа Вольга Ніколайчык нават на этапе збору подпісаў нешта агульнабеларускае зладзіць. Ці гэта ізноўку будзе такая лакальная нейкая вот акцыя?
Не-не-не-не. Я абсалютна спакойна все гэтыя гады назапашвала па ўсёй краіне сваімі справамі, як кажуць, сабе імя. Да прыкладу, у Гомелі у мяне вельмі шмат знаёмых, у Бярэсці, у Гародні, у маленькіх гарадах. Мая бабуля са Слуцкай вёскі, адна з другая з Марына-Горкаўскай вёскі. Сваяку вельмі шмат. Справа не ў гэтым. Безумоўна, будуць акцыі агульнабеларускія, безумоўна, будуць сустрэчы, безумоўна, будуць нейкія мерапрыемства, звязаныя і з маёй творчасцю, можа быць, нейкія прагляды, дарэчы, 25 год творчай дзейнасці, мне 51, 25 год творчай дзейнасці, то бок буду рабіць нейкія паказы, буду. То, што я змагу зрабіць і дамовіцца на нейкіх пляцоўках легальна, я абавязкова буду рабіць, я буду сустракацца з людзьмі. Это вельмі важна, я ўмею з імі размаўляць і пачуць кожнага незалежна ад статуса.
Ну, тым не менш прагучала такая фраза акцыі пратэсту. На акцыі пратэсту выходзяць з нейкім лозунгам, месенджам, як любіць казаць Лебедзька. Вот з якім лозунгам вы выходзіць, будзеце выходзіць?
У мяне два важных на сённяшні момант, две важныя задачы. Першая – это Лукашэнка сыходзь, каб выбары без Лукашэнкі. Новыя выбары без Лукашэнкі, таму што выбараў у нас няма. Другое, гэта не другое, это таксама першае. Это незалежнасць. То бок гэта асноўная наша задача адстаяць сваю незалежнасць і не патрапіць у пастку інтэграцыі да скону. Вось, і мы і так у сітуацыі, калі адбылася ўжо, на мой погляд культурная каланізацыя, вось не дапусціць юрыдычнай анексіі, не дапусціць таго, каб мы сталі аўтаноміяй расійскай. Вось гэта галоўная задача. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Еўрабачанне 2020 можа змяніць фармат з-за каранавіруса. Распаўсюд гэтай інфекцыі можа ў выніку прывесці да таго, што міжнародны конкурс песні прыйдзецца праводзіць без гледачоў. У Нідэрландах 6 сакавіка была зафіксаваная першая смерць ад каранавіруса. Галандскія сродкі масавай інфармацыі ў сваіх паведамленнях спасылаюцца на прэс-службу нідэрландскай тэлерадыёвяшчальнай арганізацыі. Зрэшты, пакуль рана казаць пра дакладныя сцэнары, растлумачыў прадстаўнік кампаніі. Прайсці дадзены песенны конкурс павінен у Ратэрдаме ў траўні. Вутэнг-клан анансаваў выхад свайго новага альбома. Гэта будзе не нумарная кружэлка, а зборнік інструментальных калыханачных версій і хітоў у папулярнай серыі «Рокабай Бэйбі». Альбом «Вутэнг-клан» стане юбілейным, сотым у гэтай серыі. Трэк-ліст пакуль не апублікаваны. Рэліз адбудзецца 18 красавіка 2020 года. Памёр амерыканскі акцёр Дэвід Пол. 8 сакавіка яму павінна было споўніцца 63 гады. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, Пол памёр у сне. Прычына смерці не паведамляецца. Інфармацыю пацвердзіў яго брат-блізнюк, а таксама акцёр Пітер Пол. Самым вядомым фільмам Дэвіда Пола з'яўляецца фільм «Нянькі», якім он зняўся разам со сваім братам-блізняком Пітерам. У апошнія гады жыцця ён прафесійна займаўся фатаграфіяй. Акрамя акцёрскай дзейнасці Дэвід таксама пісаў музыку і вершы, граў на гітары. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Апошнім часам значна актывізавалася прапагандысцкая прарасійская работа ў інфармацыйным полі Беларусі. І размова не толькі пра расійскія тэлеканалы і інфармагенствы, якія афіцыйна працуюць у нашай краіне, але і пра шматлікія інтэрнэт-рэсурсы антыбеларускай скіраванасці.
Якія медыярэсурсы ўваходзяць у топ антыбеларускай прапаганды і канспіралогіі? Якія тэмы найперш асвятляюць і як іх падаюць гэтыя рэсурсы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваў дырэктар East Research Center Андрэй Елісеяў.
Гэтая з'ява пачала набываць важнасць каля 3 гадоў таму. Тады гэта быў толькі пачатак, і калі я і мои калегі пачыналі даследаваць гэта ў канцы 16 года, мы ўжо тады бачылі ў онлайн-прасторы асобныя інтэрнэт-рэсурсы, якія рэгулярна публікавалі розныя антыбеларускія публікацыі, прапаганду, дэзінфармацыю, але тады яно было на куды меншым узроўні. За апошнія 2 гады адбыліся надзвычайныя зрухі у горшы бок. За апошнія 2-3 гады рэзка павялічылася колькасць рэсурсаў саміх сабой, іхная скаардынаванасць. Мы зараз гаворым пра 10-40 сайтаў, якія час ад часу публікуюць нейкія антыбеларускія матэрыялы, прычым каля 15 з іх выключна па Беларусі. І часткова сайты, якія раней спецыялізаваліся, скажам так, па Украіне, Сірыі, яны дадалі асобныя рубрыкі на Беларусь. Ну, паколькі гэты феномен набывае ўсё большую важнасць, то я як даследчык не мог гэта абмінуць, і гэтая тэма зацікавіла мяне.
Ну вось я гляжу, адкрыў адмыслова такі ваш топ антыбеларускай прапаганды і канспіралогіі за студзень. Ці можна так вот распісаць ўсё ж такі, па якіх крытэрах вы ўсё ж такі адбіралі ў гэты топ пэўныя рэсурсы? Хто яго ўзначальвае і сам гэты топ, ён дзеліцца на нейкія там, ёсць нейкая градацыя?
Угу. Я б не казаў, што гэта топ, гэта хутчэй падборка шэрагу найбольш дзікунскіх выпадкаў, мабыць, прапаганды і канспіралогіі. Скажам, працягам месяца колькасць матэрыялаў, якія змяшаюць некую яўную прапаганду, канспіралогію, скіраваную на беларускую аўдыторыю, налічвае дзясяткі матэрыялаў. Так, я проста адабраў там 7-8 найбольш такіх яскравых прыкладаў, якія прадстаўляюць розныя прапагандысцкія наратывы. Гэта могуць быць і наратывы, якія ставяць пад сумнеў існаванне асобнага беларускага народа, і гэта могуць быць не абавязкова антыбеларускія наратывы, але скіраваныя на беларусаў антызаходнія, пра тое, што там балтыйскія краіны надзвычай залежныя там марыянеткі Захаду, Польшча марыянетка Захаду, антыукраінскія наратывы, бо на беларускую аўдыторыю працуюць не толькі ўласна матэрыялы, якія дыскрэдытуюць беларускую гісторыю, нацыянальных герояў, ставяць пад сумнеў існаванне беларускай мовы, напрыклад, а таксама вялікая колькасць антыукраінскіх і антызаходніх наратываў і канспіралогій. Ну і вядома, гэта з цягам часу можа змяняцца, скажам, калі зараз ідзе гэтая тэма коронавіруса, ўсё болей матэрыялы з'яўляюцца на гэтую тэму надзвычай канспіралагічных, якія дыскрэдытуюць у асноўным Захад, як коронавірус, як спараджэнне штучнае там у заходніх лабараторыях, каб нанесці шкоду Кітаю.
Ще дзесьці там у Вашынгтоне, там ці ў ЗША, некам, ці ў ЕС прыдумалі коронавірус, запусцілі яго ў Кітай, каб ён з Кітая пайшоў.
Так, ўсё болей публікацый пішуць пра тое, што гэта штучнае ўтварэнне з натаўскіх лабараторый, што такім чынам Захад хоча пакараць Кітай і, мабыць, таксама хаўруснікаў Кітая. Цікава, што адзін з псеўдарэгіянальных беларускіх сайтаў увогуле напісаў пра тое, што, маўляў, беларуская апазіцыя плануе скарыстаць коронавірус, каб абарваць прэзідэнцкую кампанію, і што, маўляў, беларуская апазіцыя плануе заразіць мільёны беларусаў з тым, каб займець палітычныя выгоды з гэтага.
Угу. Тут вось адразу рэагуюць, нават не ведаю, ну, слухачы, гледачы, ці гэта такая рэакцыя, можа быць, не будем абражаць наших каментатараў, але тым не менш, нам сцвярджаюць, што без субтытраў слухаць напружна нашу размову. Узнікае пытанне, субтытры на якой мове яму патрэбныя і лепш слухаліся б? Там па-ангельску, ці па-французску, ці па-украінску, ці па-кітайску. От дзіўная рэакцыя ў людзей.
Субтытры на што, ўвогуле?
От нашай размовы.
А, ну, трэба запытаць, пра якую мову, і, ці што маецца на ўвазе.
Ну, от мне таксама дзіўна, што маецца на ўвазе. І таксама, що ж такі, калі гаварыць пра гэтыя медыярэсурсы, от наратывы пра тое, што, скажам так, можа быць, не наўпрост на Беларусь скіраваны, а калі гаварыць, наколькі ўсё ж такі павялічыліся матэрыялы апошнім часам, якія скіраваныя, такой напоўненая антыбеларускай нейкай прапагандай, што Беларусь гэта краіна, можа быць, нейкая такая штучна створаная і не да краіна, як от пра Украіну кажуць, што беларускай мовы не існуе, ну і гэтак далей.
Я не падлічваю колькасць такіх матэрыялаў, гэта нейкая дадатковая праца, якая не ведаю, ці мае сэнс. Але матэрыялы, якія робяць прамоцыю так званому рускаму свету і якія гавораць пра тое, што беларусы – гэта частка расійскага народу, пра тое, што беларуская мова – гэта штучная, яны традыцыйна з'являюцца. Гэта… Я не бачу нейкай звышнавалы ці там дынамікі, што яны раптам знікаюць, потым з'являюцца. Гэта адзін з самых асноўных прапагандыйскіх наратываў, так, які закліканы, скажам так, парушыць і дыскрэдытаваць беларускую ідэнтычнасць, гэта таксама, як і украінскую. І таму гэтая заява пра тое, што беларусы і украінцы – гэта частка расійскага народу, пра тое, што будучыня Беларусі – паспяхова будучыня Беларусі мажлівая толькі ў саюзе з Расіяй, гэта адзін з асноўных, калі не асноўны такі прапагандыйскі наратыў, таму ён гуляе ўвесь час.
Калі казаць пра тое, вот ўсё ж такі было сказана, што за апошні час такіх вось сайтаў з'явілася значная колькасць, але тым не менш, вот журналісты таксама ўсё ж такі маніторыць інфармацыю, і мне было дзіўна даведацца пра такую колькасць сайтаў, і ўзнікае адразу пытанне, а наколькі ў іх вялікі ахоп, што яны сябе ўяўляюць?
Не ўсе з іх маюць вялікі ахоп, Болі за тое, большасць мае, хучай, малы. Тут справа, вядома, грошай і часу, так? Бо гэта ўсё не можа, значыць, момантам развіцца. Мы бачым, што тыя сайты, якія былі створаныя раней, якія былі створаныя 3 і болей гадоў таму, яны ўжо зараз маюць немалую аўдыторыю. Тыя сайты, якія былі створаны год-два таму, і дзе відавочна не ўкладаліся нейкія значныя рэсурсы, у іх сапраўды малая аўдыторыя, але яны, тым не менш, з цягам часу набіваюць колькасць эксклюзівных матэрыялаў, так? Матэрыялаў, якіх становіцца ўжо там сотні, і якіх патэнцыйна ў будучыні можна карыстаць, уносячы нейкія малыя змены. Таму гэтая праца, вось гэтыя натыўныя матэрыялы, якія робяць гэтыя нават непапулярныя сайты, гэта фактычна не пустая праца, бо яна можа быць карыстаная ў будучыні гэтай прапагандыйскай сеткай.
Зусім недавно была принята концепция информационной безопасности. Все ж таки, коли сыходить с этой концепции и важности информационной безопасности, державной политики, эти сайты и такого кшталту материалы, яны порушают неяк вот эту концепцию, супраць яе ідуць, накольки все ж таки державные отповедные структуры повинны и мусить звертать увагу на такие публикации.
Сама концепция, она задает довольно широкія рамкі, так, а то, ці парушаецца нейкі закон, гэта ўжо ведзецца гаворка пра канкрэтныя заканадаўчыя акты. Тут, вядома, Міністэрству інфармацыі, там, праваахоўным органам судзіць, ацэньваць нейкія канкрэтныя матэрыялы. Вось недавно спадар Жук заявіў, што, маўляў, існуе пагроза, што прапаганда антыукраінская можа там перакінуцца на Беларусь. Но я лічу, што ён з аднаго боку мае рацыю, з іншого боку ён спазніўся гады на два, бо гэта ўжо фактычна адбылося ў онлайн-прасторы. Калі не казаць пра тэлебачанне, менавіта онлайн-прастору, дык вось гэтая кампанія прапагандыстская, яна ўжо набыла вельмі канкрэтныя абрысы. То бок ёсць ўжо некія канкрэтныя ярлыкі, якія навешваюцца там на беларуска про белорусских людей, скажем так, там некие слова, як там змагары, так, спочатку это было вживалось, там, коли вы поглядите у некие материалы пропагандистские, годы три тому, это от початку вживалось до, там, деячов оппозиции, демократичной оппозиции, так, зараз все частей шерех ресурсов використовує это, як такий термин, обогульняючи для усіх, там, про белорусских людей, это такий такий приклад, подобность до слова бандеровцев, до да там про українських людей, наприклад, які там часом вживаються, так. Ёсць вже вельми конкретний там блок наративу, які вживаються. То бок ёсць сетка сайтів і там пабліку у соціальних сетках. І тому вся ось гэта механіка, так, інфраструктура пропагандистської кампанії антибілоруської, вона вже створена. І тут говорка просто про тое, як яе масштаб буде пашырацца, ці будзем пашырацца з цягам часу. А так, усе ось гэтыя абрысы да антыбеларускай прапагандыскай кампаніі, яны ўжо створаныя і там год-два таму.
Все ж таки, а наколькі гэтая кампанія на дадзены момант уплывовая? І вот, сыходзячы з твоих слов, я так разумею, што там, скажам, можно там по-разному ставиться до пропагандистской белорусской державной машины, но она отрымливается, что не зловила момент, все ж таки повинна быть некая антипропаганда, никаким чином не працуется вот на гэтую, в гэтым накірунку.
Калі казаць пра нейкі адказ беларускай дзяржаўнай медыйнай машыны, ён ёсць, але вельмі спецыфічны. Ну, мы ж ведаем, што, напрыклад, летась на тэлеканале АНТ, напрыклад, запусцілі там штотыднёвую рубрыку «Антыфейк». Але ў выніку, калі вось мы паглядзім выпускі гэтага «Антыфейка», мы бачым, што большасць з іх концентруются не на феномене прокремлевской дезинформации и пропаганды, а протягиваются вот гэты былый тренд на то, как бы дискредитовать белорусские незалежные СМИ, мовляв, они не, там, не так нечто про интерпретовали, ці там некие, мовляв, заходние ворожие деньги, вот глядите, там, назиральники, это все фейк и так далее. То бок, и это отказ белорусской державной машины, и он вельми специфичный. Якби бачно, что есть певное разумение небезпеки, вот эти изъявы пропагандистские, але эта машина, она рухается поводле той колеины, якой она рухалася годы и до этого. Тому отказ вельми неоднозначный.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Дзмітэр Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.